Аллаһының Исраилеләрне Мисырдан алып чығуы. Фирғауын Исраилеләргә Мисырдан китергә рөхсәт итмәгәннән соң, Раббы бөтен Мисыр халқын 9 тапкыр коточкыш ауыр ғазапларға душар итте. Әммә Фирғауын торған сайын рәхимсезләнә генә барды. Исраилеләрнең Мисырдан китергә җыенулары белән ул барыбер ризалашмады. Шуннан Раббы 10-нчы, иң соңгы җәзаны җибәрде. Тен ортасы җиткәч, һәр бер Мисыр гаиләсендә беренче булып туган ир бала, шулай ук беренче булып дөньяга килгән ата җинестәге мал туарда үле бетте. Фирғавен шул ук төнне Муса белән Харунны чакырып алып, үзегез дә, бөтен Исраилеләр дә җыенып бездән аерылып китегез диде. Барыгыз, үзегез әйткәнчә Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз. Үзегез белән вак һәм эре терлегегезне дә алып китегез. Миннән риза калып, юлыгызда булыгыз. Исраилеләр тизрәк җыенып китсен өчен, мисырлылар аларны, югыйсә барыбыз да кырылып бетәшәкбез дип, ашыктырып тордылар. Исраилеләр Мисыр шикләренә таба юл алды. Балаларны, хатын-кызларны исәпләмәгәндә, җәяүле ирләрнең саны 600 мең чамасы иде. Аларга башка кавемнәрдән дә бик күп кеше иярде. Исраилеләр үзләре белән шактый гына вак һәм эре терлекләрен дә куып алып китте. Мисырдан чыкканда үзләре белән алган камырдан исраилеләр төше көлшә пешерделәр. Зур ашыгычлык белән киткәнгә күрә, юлда ашарга башка төрле ризык әзерләп торырга аларның вакытлары булмады. Исраил халкы Мисыр илендә барлыгы 430 ел гомер итте. Аллаһы исраилеләрне Кызыл диңгезгә илтүче сахра юлы белән алып китте. Үзенең халкын кай тарафларга алып баруы бары тик Аллаһыга гына мәгълүм иде. Шуңа күрә ул көндүзләрен алар алдыннан болыт баганасы, ә төннәрен исә юлларын яктыртып утлы багана рәвешендә барды. Болыт баганасы тукталуга исраилеләр чатырларын кырып ял итә. Багана кузгалуга алар да юлларын дәвам итә иделәр. Көндезләрен болыт бағанасы, әтіннәрін ут бағанасы, Аллаһы халқын бір қайшанда ташлап китмәді.